ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะก็ใกล้สิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ในออสเตรเลียนั้นเราจะมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพของคุณผู้ชายค่ะคืนนี้คุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยก็จะคุยถึงการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจโรคต่างๆที่คุณผู้ชายควรตระหนักกับแพทย์ชาวไทยในออสเตรเลียนะคะ
สวัสดีครับในเดือนนี้คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายหลายคนไว้หนวดนะครับไปจนถึงมีการประดับหนวดให้กับรถรางในนครเมลเบิร์นและในเมืองโกลด์โคสต์เป็นต้นโดยกิจกรรมที่เรียกว่าโมเวมเบอร์หรือการไว้หนวดตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วก็ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์สาธิตเวชวิทย์วรากุลแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งผิวหนังและด้านเวชศาสตร์การบินจากนครบริสเบนรัฐควีนส์แลนด์เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอสาธิตก่อนอื่นก็ต้องขอสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมโมเวมเบอร์นะครับว่าในปัจจุบันนี้เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับอะไรครับ
สวัสดีครับส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือเริ่มจากการที่เขารณรงค์เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการขยับขยายเกี่ยวกับโรคของทางผู้ชายทั้งหลายนะครับก็คือหลังๆก็จะเริ่มมีเรื่องมะเร็งทางลูกอัณฑะตอนหลังก็เริ่มรณรงค์เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตด้วยครับ
ครับสำหรับผู้ชายทั่วไปนะครับในการที่จะป้องกันโรคอย่างเช่นที่กล่าวมามีมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งลูกอัณฑะใช่ไหมครับต้องปฏิบัติตัวยังไงครับ
ก็เริ่มต้นจากเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับการที่เราจะป้องกันได้เราก็ต้องรู้ที่สาเหตุก่อนนะครับสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกว่าเช่นมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องอายุถ้าเกิดว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า69ปีขึ้นไปก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนเอเชียจริงๆแล้วเนี่ยจะมีโอกาสหรือความเสี่ยงเนี่ยน้อยกว่าคนยุโรปหรือคนออสเตรเลียแต่ก็ยังมีอีกรายงานหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อคนเอเชียเนี่ยย้ายมาพำนักอยู่ที่ต่างประเทศเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกเล็กน้อยซึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรแต่น่าจะเกิดจากการที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและอาหารนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องประวัติครอบครัวถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อมีพี่ชายมีน้องชายที่เกิดมีประวัติเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นกว่าคนปกติประมาณ2เท่าแต่ที่กล่าวมา3ข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับที่จะลดความเสี่ยงการที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นการทานอาหารที่มีแคลอรี่น้อยนะครับแล้วก็ออกกำลังให้สม่ำเสมอแล้วก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการทานพวกเนื้อแดงนะครับเช่นพวกสเต็กอะไรพวกนี้ต้องพยายามเดินทางสายกลางคือถ้าทานเยอะเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยชอบทานพวกวิตามินเสริมพวกแคลเซียมอะไรแบบนี้ซึ่งจากการสำรวจมาแล้วเนี่ยเขาพบว่าถ้าเกิดว่าเราทานแคลเซียมที่เข้าไปเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงในการที่เป็นกระดูกพรุนอะไรแบบนี้ถ้าเราทานเกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องทานด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกอาหารจำพวกปลาซึ่งมีโอเมก้า3เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกันหรือพวกมะเขือเทศพวกถั่วพวกชาเขียวและที่สำคัญก็คือต้องระวังเรื่องดื่มเหล้าต้องให้ปริมาณน้อยแล้วก็หยุดบุหรี่ได้ก็จะยิ่งดีครับ
ครับแล้วถ้ามะเร็งลูกอัณฑะนี่จะต้องทำตัวยังไงครับในการที่จะป้องกันโรคนี้นะครับ
ครับเรื่องมะเร็งลูกอัณฑะก็เช่นกันคือสาเหตุเนี่ยยิ่งไม่แน่นอนใหญ่เลยนะครับแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นกลุ่ม ที่อายุน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับซึ่งกลุ่มคนอายุระหว่าง15ปีถึง45ปีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็เช่นว่าเด็กบางคนเกิดมานะครับแล้วก็ปกติเราลูกอัณฑะจะต้องลงมาอยู่ในถุงอัณฑะเนี่ยทั้งสองข้างแต่ถ้าเกิดว่าตัวลูกอัณฑะเนี่ยยังอยู่ข้างในช่องท้องอยู่เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลูกอัณฑะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความเชื่อในอดีตที่บางคนคิดว่าการที่ถูกกระทบกระทั่งเนี่ยจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงการที่จะเป็นมะเร็งลูกอัณฑะจริงๆเราก็ไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในด้านนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วควรจะมีการตรวจร่างกายของเราเองเป็นประจำนะครับเช่นว่าสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเวลาที่เราอาบน้ำนะครับก็พยายามคลำดูเปรียบเทียบลูกอัณฑะทั้งสองข้างว่ามีขนาดเท่ากันไหมมีอาการปวดไหมหรือว่าถ้าขนาดต่างกันมากๆหรือคลำได้ก้อนก็ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ครับผม
ครับแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไกด์ไลน์หรือคำแนะนำในการตรวจค้นหาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อเป็นการลดการตรวจที่ไม่จำเป็นนะครับแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาสั่งตรวจต่อเมื่อผู้ป่วยได้แจ้งความวิตกกังวลในเรื่องนี้คุณหมอสาธิตช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงครับ
ยินดีครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเราจะมีการตรวจหลักๆนะครับคือการซักประวัติก่อนถ้าเกิดว่าประวัติของผู้ป่วยมีความเสี่ยงเราก็จะเริ่มมีการตรวจร่างกายถ้าผู้ป่วยมีอาการนะครับตรวจร่างกายก็คือเป็นการที่เราใช้นิ้วเข้าไปตรวจทางทวารหนักเพื่อที่เราจะไปคำบริเวณต่อมลูกหมากดูว่าพื้นผิวของต่อมลูกหมากเนี่ยมีความเรียบเสมอกันดีหรือเปล่าหรือว่ามีความขรุขระหรือเราคำได้ก้อนอะไรหรือเปล่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วเขาก็จะควบคู่ไปกับการที่ตรวจเลือดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่า PSA ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย PSA เนี่ยมันจะเป็นสารที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงที่ว่าจะสร้างออกมาจากที่เซลล์ของต่อมลูกหมากนะครับแต่เราก็พบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า PSA เนี่ยมีค่าสูงขึ้นเนี่ยจะหมายความว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้วค่าตัวนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้ในหลายกรณีเช่นการที่มีการอักเสบการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเองเนี่ยบางครั้งเวลาเราตรวจค่าเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยทางไกด์ไลน์เองก็เลยเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจะเชื่อถือไม่ได้ตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ในการที่ดูเกี่ยวกับการดำเนินโรคมากกว่าเช่นผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วเริ่มมีการรักษาเราก็จะใช้การตรวจอันนี้ในการที่เราจะดูว่าถ้าค่ามันลดลงแสดงว่าการรักษาน่าจะไปในทิศทางที่ถูกต้องครับทาง Medicare เองเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันว่าเขาจะเริ่มไม่ยอมจ่ายแล้วเพราะว่าเป็นการตรวจที่สิ้นเปลืองแล้วก็เป็นการตรวจที่จริงๆแล้วไม่ได้เชื่อถือไม่ค่อยได้ครับผม
ครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชายทั่วๆไปนะครับมีความเป็นห่วงในสุขภาพและต้องการที่จะตรวจสุขภาพเป็นประจำเนี่ยนะครับควรจะทำบ่อยแค่ไหนแล้วมีขั้นตอนในการที่จะเข้าไปตรวจสุขภาพที่ประเทศออสเตรเลียนี้ได้อย่างไรครับ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็หรือว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถจะไปตรวจร่างกายเป็นประจำได้อยู่แล้วนะครับกับคุณหมอ GP ทั่วไปนะครับก็บุ๊กเข้าไปแล้วก็ไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วแต่คลินิกนะครับถ้าคลินิกเขาสามารถใช้จ่ายทุกอย่างโดยที่ผ่านทาง Medicare ได้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรโดยที่จริงๆแล้วคุณหมอก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจว่ามีข้อบ่งชี้ในการที่เราจะตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะผม
คุณผู้ฟังคนไทยหลายๆคนนะครับอาจจะคุ้นเคยกับการที่ไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วก็จะมีตารางกำหนดชัดเจนว่าอายุเท่านี้จะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วก็มีการถ่ายภาพเอ็กซเรย์หรือเจาะเลือดไม่ทราบว่านี้เหมือนกันหรือเปล่าครับ
ทางที่ออสเตรเลียนี้จะไม่มีลักษณะเป็นแพ็กเกจเหมือนที่ประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วการตรวจคัดกรองเหล่านั้นจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยที่นี่ผู้ป่วยจะเริ่มมาหาก็ต่อเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการแล้วพอเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยเราเริ่มมาตรวจเริ่มมาวินิจฉัยเพิ่มเติมบางครั้งมันก็การรักษามันก็ยากขึ้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆโรคก็คือควรจะเริ่มไปคุยกับคุณหมอ GP ก่อนแล้วก็ดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมีประวัติครอบครัวอะไรบ้างแล้วมีอาการอะไรบ้างแล้วคุณหมอก็สามารถวินิจฉัยแล้วก็ส่งตรวจได้ตามนั้นนะครับถ้าเป็นที่ออสเตรเลีย
ครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่มีการประกันสุขภาพแบบเอกชนอันนี้จะมีผลประโยชน์จากบริษัทที่รับประกันไหมครับ
อันนี้ต้องแล้วแต่ว่าเป็นประกันระดับไหนด้วยนะครับจากประสบการณ์แล้วคือถ้าอย่างที่เคยเจอคือจะมีนักเรียนที่มาจากต่างชาติต่างประเทศเขาจะมีประกันจากโอเวอร์ซีสมาส่วนใหญ่แล้วเขาจะอนุญาตให้เราตรวจเหมือนกับตรวจสกรีนนิ่งตรวจคัดกรองแบบนี้ประมาณปีละครั้งเขาก็จะให้เคลมได้ครับผม
แล้วถ้า Medicare นี่จะได้บ่อยแค่ไหนครับ
Medicare จริงๆแล้วคือถ้ามีข้อบ่งชี้เนี่ยจริงๆก็สามารถจะตรวจได้ประมาณปีละครั้งนะครับส่วนค่า PSA ตัวที่ตรวจเลือดเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนไกด์ไลน์ใหม่ตอนนี้เขาแนะนำว่าถ้าอยากจะตรวจเนี่ยให้ตรวจได้ทุก2ปีเมื่ออายุ50ปีถึง69ปีคือถ้าหลัง69ไปแล้วเขาก็ไม่แนะนำให้ตรวจ
ครับคุณหมอสาธิตนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งผิวหนังเป็นพิเศษด้วยนะครับอยากจะให้ช่วยอธิบายถึงโรคนี้ในประเทศออสเตรเลียว่าสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะครับมีความเสี่ยงต่อโรคนี้แค่ไหนแล้วก็ควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับ
ครับผมก็คือความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างถ้าเทียบกับว่าคนออสเตรเลียเองที่เกิดและโตที่นี่เขาจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนไทยที่เกิดโตที่ต่างเช่นที่ประเทศไทยแล้วก็ย้ายลากฐานมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากอายุ15คือเขาจะมีการทำการวิจัยหลายครั้งเหมือนกันที่โชว์เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราโตที่ประเทศอื่นแล้วเราย้ายมาที่ประเทศออสเตรเลียหลังอายุ15เนี่ยเราสามารถลดความเสี่ยงลงได้ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่าจริงๆแล้วการที่เราโตที่นี่โดยการใช้เรียกว่าไลฟ์สไตล์เหมือนคนที่นี่ออกไปตากแดดอาบแดดแล้วก็ชอบกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นรวมทั้งคนออสเตรเลียเองเขาจะมีเม็ดสีที่อยู่ใต้ผิวเขาเนี่ยน้อยกว่าคนไทยเมื่อเทียบกับคนเอเชียหรือคนทางแอฟริกาเพราะฉะนั้นเขาจะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าเราอยู่แล้วครับผม
ครับถ้าอย่างนั้นต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงนะครับ
ครับก็ประเด็นหลักๆก็คือเช่นถ้าจะออกไปกิจกรรมกลางแจ้งนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงตอนช่วงเวลากลางวันเช่นหลัง10โมงไปแล้วหรือก่อน4โมงเย็นระหว่างนี้จะเป็นช่วงที่มีค่ารังสี UV ค่อนข้างสูงนะครับจะเป็นอันตรายทำให้เรามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เรายังจะต้องออกไปเราก็จะต้องมีการป้องกันนะครับโดยที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามหลบไปตามร่มไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นจะดีที่สุดหรือเราก็ต้องสวมหมวกปีกกว้างหรือทายากันแดดนะครับซึ่งยากันแดดก็จะมี 2-3 ชนิดหลักๆที่ในการที่จะใช้ทานะครับก็ประเด็นหลักๆที่ผมเจอบ่อยๆก็คือเวลาคนไข้ทายากันแดดเนี่ยเขาจะทาแล้วเขาพยายามที่จะทาให้ตัวครีมสีขาวเนี่ยหายไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นการทาที่ผิดนะครับการทาที่ถูกก็คือจะต้องทาเหมือนกับเราทาสีบ้านนะครับแล้วก็ให้มันขาวไว้อย่างนั้นรอสัก 10-20 นาทีแล้วสีขาวมันจะหายไปอันนั้นคือการทาที่ถูกต้องแล้วก็จะต้องทาใหม่ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครับผม
อีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการรณรงค์ที่เรียกว่า Movember เนี่ยนะครับก็คือเรื่องปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วก็การฆ่าตัวตายซึ่งเรื่องนี้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรไหมครับ
ครับก็จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำการรักษาเปรียบเทียบกันระหว่างคนไข้ไทยที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็คนไทยออสเตรเลียเองคนไข้ไทยจะมีปัญหาว่าเขาจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยเข้มแข็งพอโดยที่จะไม่ยอมคุยไม่ยอมเปิดเผยว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาเขาจะไม่ค่อยกล้าคุยกับหมอเท่าไหร่ซึ่งขอยืนยันเลยว่าสามารถคุยกับคุณหมอได้นะครับเวลาบุ๊กไปกับคุยกับคุณหมอเนี่ยก็พยายามบุ๊กให้เป็นเช่นว่า30นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่คุณหมอจะได้มีเวลาคุยกับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ เปิดเผยข้อมูลได้ทุกอย่างคุยได้ทุกเรื่องเพราะทุกอย่างเนี่ยคุณหมอจะเก็บไว้เป็นความลับทั้งหมดซึ่งการที่คุณหมอเนี่ยจะได้ดูโดยรวมแล้วเนี่ยว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็จะให้เราทำแบบฟอร์มนะครับกรอกแบบฟอร์มซึ่งเป็นคำถามสั้นๆประมาณ10ข้อตัวแบบฟอร์มนั้นน่ะจะช่วยในการประเมินได้ว่าจริงๆแล้วเราแค่อยู่ในภาวะเครียดหรือจริงๆแล้วเราเริ่มมีภาวะเรียกว่าซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ยารักษาคนไข้หรือเปล่าตัวนั้นจะเป็นตัวที่สามารถสกรีนคนไข้ได้ครับผม
ครับเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยนะครับวันนี้จากคุณหมอสาธิตสุดท้ายแล้วในฐานะแพทย์คุณหมออยากจะฝากอะไรทิ้งให้กับชุมชนชาวไทยในประเทศออสเตรเลียไหมครับ
ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับก็ในฐานะที่ผมทำด้านมะเร็งผิวหนังเป็นหลักก็ต้องระวังเรื่องการที่จะออกไปตากแดดนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดยังไงหรือแม้กระทั่งวิธีการทายากันแดดที่ถูกต้องก็มีแค่นี้ละครับขอบคุณครับ
ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอสาธิตเวชวิทย์วรากุลผู้ซึ่งสละเวลามาให้กับ SBS Radio ภาษาไทยวันนี้ครับ